28 мая на Мальці відбудеться референдум по питанню легалізації розводів. З гэтай нагоды мальтійскія каталіцкія біскупы скіравалі пастырскі ліст, у якім адзначаюць, што гэта праблема вельмі важная для жыцця ўсяго грамадства, таму жыхары краіны павінны праявіць сваю грамадзянскую і рэлігійную адказнасць і прыняць удзел у референдуме. Пытанне аб разводзе гэта пытанне аб сям'і, пішуць мальтыйскія іерархіі, менавіта сужэнства і сям'я з'яўляецца натуральным асяроддзем, у якім асоба можа ўзрастаць у атмасферы любові, што вельмі важна для пабудовы моцнага грамадства. Анна, калі ёсць недахоп любові ў сужэнстве і сям'і, адкрываюцца раны, якія патрабуюць шмат часу для гаення. «Мы усе ведаем людзей параненых у выніку разбітых сужэнстваў», адзначаецца ў пасланні мальтыйскіх біскупаў. Менавіта існаванне параненых асоба пацвярджае, што мы як нацыя павінны працягваць цаніць сям'ю. Як жэст любові да тых, хто пакутуе, і да будучых пакаленняў, мы ўсе павінны спрыяць паляпшэнню сітуацыі сужэнствам і сям'ёй, каб паменшыць гэтыя пакуты. Такім чынам, рэферэндум аб увядзенні права на развод у нашай краіне мае прамое дачыненне да пытання аб сям'і, да нашай пазіцыі як грамадзян і да супольнага дабра народа, пішуць каталіцкія біскупы Мальты. Іерархі дадаюць, што сваім голасам грамадзяне могуць будаваць і разбураць. Выбар на карысць непарушнага сужэнства з'яўляецца вызнаннем веры ў сям'ю, збудаваную на сувязі любові, якая не можа знікнуць. Аднак выбар на карысць развода спрыяе разбурэнню сужэнства і сям'і, і як наступства разбурэнню каштоўнасцяў і якасці жыцця, напісалі ў сваім пасланні мальтыйскія каталіцкія іерархі.